Ojoitarazteko, beraz, hori da, liburu baten adaptazioa eta liburua ere zen historio erreal baten adaptazioa. Beraz, gero beti sartzen da fikziozko parte bat eta batez ere filmetan azkenean tokiak finkatzen baitira duten itxuraren gatik eta maleruski edo ez, baina modernizatu gira, maleruski janen nuke epokako filmak egiteko, baina gauza tokia initz badira ez direnak gehiago sinesgarriak izaiten al, ez baina da zer nahi efektu berezi sartzen, beraz tokiak hautatzen dira horren arabera ere eta gero bilatzen den estetikaren arabera. Filmaketak, film luze baten filmaketak gutxi gora bera irauten du 6-8 asteren artean gehienetan. Bederean, olako filmetan eta autore zinema egiten delarik, eta aurrekondu... ez alimaleko aurrekonduekin estudioa hundiak edo ekoiztetxe hundiak ukaiten alituztenek bezala. Eta hor, filmareketaren erdian gira, unek 7 aste irauten du, eta hor, erdian gira nun baitan. Kirmen Uribek idatzi zuen, dola zumait urte, elkarrekin esnatzeko ordua izena duen eleberria. Hau, inahitua da, egiazki gertatu diren gertakizun batzuetan. Eta kondatzen du, liburu hortan, Karmele eta Txomin urrestiren historioa. Hau hauek ziren... hauen historioa hasi zen Gerla Zibilaren garaian. Karmele bere burrasoekin egitik atera behar izan zen. Eskapatu behar izan zuten iparralderat lehenik. Eta gero, haien iesak segitu zuen zonbait urtez eta egialde. Eta ies hortan sartu zen Karmele musika eta dantza talde batean eta hor zagutu zuen Txomin. Eta hauen historioa du kondatzen, amodio historioa eta familiaren historioa. Engaia engaiamendu politiko azkaja zuten, eta horrek engaiamendu horrek ere mantzituen iparraldetik Parisera eta Parisetik Karakasera, beraz Euskaregia eta beste bi egialde horien arteko historioa da. Nunbait kondatzen du, memento batez nola altzen diren puntu batera, nuna autu bat egin behar duten familia eta ideian artean.